Бишкекте саат 6. Күн көжек шембе 17 февраль. Азаттык радиосунан кеч уктурууларыбызды баштайбыз. Барбаңыздар, урматтуу угармандар, 30 мүнөттүк программабыздан абакта отуруп эл тоногондор.
Кудайдын кутту күнү дегендей кийисе салдырат. Ким алып бере баштады аягында мен. Курбу кызым сүт, айран киргизсе сен деген мен деген эмне больницада жатып деп ойлоп атасыңбы? Мага колбаса, тамеки кирип ошондой заказдар бере баштады да.
А мисалы коркуткан учурлар болбойт бекен?
Жок, андай болгон жок.
Жана апта ичинде Кыргызстанда болгон маанилүү окуялар жөнүндө кеңири сөз кылабыз.
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамусовдун тарапкерлери Акс районунда митинг өткөрүп, депутаттарды бошотуу талабын койду. 15 февраль жума президент Алмазбек Атамбаев 13 февралда Бишкекте Чүй көчөсүн тоскондорду жазалоо талабын койду.
Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Оболу соңку жаңылыктарга да угуп алыңыздар. Пакистандын Белужистан провинциясынын Кветта шаарындагы шенби күнкү бомба чабуулунан курман болгондордун саны 81 чыкты. Полициянын билдиришинче, өлгөндөрдүн көбү шиит хазарлары. Жарадарлардын саны 160 ашат. Хазарлар Кветтага бир кылымдан ашуун убакыт мурда Овганстандан оооп келишкен. 16 февральдагы кандуу булоон үчүн жоопкерчиликти Лашкар э Жангви уюму өзүнө алды. Малик Авзал деген студент жигит. Бул айванчылык жана кара мүртөздүк. Биз жиктешип, бири-бирибизди колдогон болгонубуз үчүн ушундай болууда. Мурда да ушундай окуялар болгон. Бирок эч ким өкмөткө нааразылык айтпады же чогулуп талап койбоду. Биз бирикмейинче. Бизди кыра беришет. Бүгүн шииттер өлсө, эртең сунниттер өлөт. Келерки күнү башкалар өлөт. Деди кветалык студент. Жыл башында ушул эле Кветта шаарында 2 жолку бомба чабуулу 86 кишинин өмүрүн алган. Пакистандын калкынын көбү сунни мусулмандары. Жергиликтүү согушчул топтор шииттерди дин бузар дешип тынбай кол салып турат аларга. Бүгүн Багдаддын шиит калктуу бөлүгүндө бир нече жерде бомба чабуулу болуп, бири дегенде 6 кишинин каны төгүлдү. Ондогон адамдар жараат алганы маалымдалды. Бомба Борбор калаанын Садр Сити, Хабибия, Кахира бөлүгүндө жана 2 районунда жардырылган. Бүгүн Өзбекстандын аймагындагы Барак айылына Кыргызстандан гуманитардык жардам жеткирилди. Чек ара кызматынын башчысы Токон Мамытовдун азаттыкка билдиришинче, жардам өзбек тарап менен макулдашып, жабык турган Ак таш өткөрмө бекети аркылуу ташылган.
Ош облусунун губернатору 4 тонна гуманитардык груз чек ара кызматы менен биргелешип жеткирип, эл менен жолугуп, мындан тышкары бир 17 адам кайрылыптыр. Чек арачыларга доктурга барат элек, дагы бир бөлөкчө бир шарттар болуп калды деген, мына азыр 17 кишини Ак таш аркылуу чыгарып келатат.
Деди чек ара кызматынын башчысы Токон Мамытов. Косово бүгүн Сербиядан күнкорсуздугунун 5 жылдыгын белгилөөдө. Косовонун албан жетекчилиги төбөлсүздүк күнүнө арнап Ордо шаар Пристинада Косовонун НАТО машыктырган коопсуздук күчтөрүнүн парадын өткөргөнү жатат. Белград Косовонун эгемендигин тааныгандан баш тарткан. Пристина болсо Косовонун түндүгүндө жашаган сербтерге автономия берүүдөн баш тартып келет. 1,800,000 калктуу Косово азыр Европанын эң кедей өлкөсү. Элинен 1/3 күнүнө тапканы 1 долларга жетпейт. Коррупция жана уюшкан кылмыштуулук кеңири жайылган. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча жан башына өндүрүлгөн дүң жыйым 2600 евро же 3,500 долларга тете. Евро биримдиктин маалыматына караганда Косовода жумушсуздук 40% түзөт. Румыниялык режиссер Келин Питер Нецтердин «Баланын турпаты» деп аталган көркөм тасмасыны 63-чү Берлин кинофестивалинин баш байгеси «Алтын аюу» ыйгарылды. Фильм окуучу баланы машина айдап барат уруп кеткен уулун абактан куткаруу үчүн түрдүү айла маалга барган эне менен перзенттин мамилеси жөнүндө. Калыстар тобу Көчкүлөрдүн ээси фильмин тарткан америкалык Дэвид Гордон Гринди мыкты режиссер деп тапты. Жабык парда фильминин сценарийи эң мыкты деп аталды. Аны Иран бийликтери 20 жылга фильм тартууга тыюу салган режиссер Джафар Панахи жазган. Панахи антиөкмөттүк пропаганда жүргүзөт деп айтталып, 2010 жылдын декабрынан бери үй камагында отурат. Джафар Панахиге 2012 жылы ой эркиндиги үчүн берилчү Сахаров сыйлыгы ыйгарылган. Бул соңку жаңылыктар болду. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 18 февральда Кыргызстанда жаан жаабайт, тоолуу жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абан температурасы Чүй облусунда эртең 3-8 градус жылуу, Талас өрөөндө 2 градус суыктан 3 градуска чейин жылуу, Баткен, Ош, Жалал-Абад аймагында 12 градуска чейин жылуу, Ысык көлдө 6 градуска чейин жылуу, Нарында 7 градуска чейин суук болсо, Суусамыр өрөөндө сууктун күчү 14 градуска чейин жетет. Бишкекте күн ачык болуп, ачык болот, 7 градуска чейин күн жылыйт, деп билдирет синоптиктер. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Өлкө түрмөлөрүндө чөнтөк телефон колдонууга тыюу салынганы менен абактагылардын телефон чалууларына алдангандар аз эмес. Кыргызстанда бир гана абакта уюлдук байланышты басаңдатчу аппарат орнотулган. Бул калган түрмөлөрдө мөөнөтүн өтөп жаткандар түрмө жетекчилигине билдирбестен чөнтөк телефон колдонуп, керек болсо интернетке кире алат дегенди билдирет. Сөз кабарчыбыз Кубат Касымбековду.
Биринчи кечинде чалган болчу, ал башка номер эле чалды, анын кайдан кандай чалганын деле сурабай эле биринчи жолу сүйлөштүк. Биринчи сүйлөшкөндө эле жакшы үнү да жагымдуу болчу, сөздөрдү да жакшы таап, мындай жөн.
Мындан кеминде бир жыл мурда бишкектик студент Герезге белгисиз жигит телефон чалат. Студент кыз өзгөчө жагымдуу сүйлөгөн жигит менен таанышып, телефон аркылуу сүйлөшүп калат. Арадан убакыт өтүп, экөө ынак боло түшкөндө жигит түрмөдө экенин, бирок күнөөсү жоктугун билдирген. Герез бир чети анын айтканына ишенип, бир чети аяп, абактагы адам менен сүйлөшүүнү уланта берген.
Чакыра баштайт экен да, кел, кезигели, келип тур деп эле. Бара албайм деп жүрөрдүм. Ушинтип бир жолу единица салып бер деди. Единица салып бердим. Аядым да, келип кетти да. Мейли барайын деп барсам как раз ошондо голодовканы мыгылашып митинг болуп аттыр да ошол жердечи. Формачан адам чыгып айтты да, бияка силерди ушундай телефон менен чакырды да, алдашты да, билем силерди деп катышпай эле койгула деди. Аны мен сразу түшүндүм, что ага мен керек эмесмин, пайдаланып атышканын билдим да. Анан кетип калдым. Анан дагы болбой эле жок, андай эмес деп там сүйлөп берип атты. Анан кийин ушинтип дагы эле чакыра берди, кел кел деп. Анан мен барбай койсом, ушу урушуп кеттик ошондо, барбай койсом короче сен келбейсиңби деп, анан өзүңдү единственная сезбейчи, сендей кыздар көп эле деп ушинтип урушуп кеттик. Мен номерим которуп салдым. Ушундай жоголду.
Терезөңдү түрмөдөгүлөр менен кокусунан телефондон таанышып сүйлөшүп калгандар аз эмес. Алардын арасында абакка тамак аш киргизип, түрмөдөгү адамды күтүп калган кыздар да бар. Өзүн Моника Молдалиева деп тааныштырган Бишкек тургуну өз курбу кызы кабылган окуяны айтып берди.
Баланы таң калдырган, мен банан жегим келип атат, мен мындай шоколад жегим келип атат деп уже аягында заказ бере баштады. Кудайдын куттуу күнү дегенде единица салдырат, кийим алып бере баштады аягында. Мен курбу кызым сүт, айран киргизсе сенин деген, мени деген. Мне больницада жатат деп ойлоп атасың, мага колбаса, тамеки киргизди, ушундай заказдар бере баштады да.
А мисалы коркуткан учурлар болбойт бекен?
Жок, андай болгон жок. Мен ал бала менен сүйлөшүп болду, эми сен аяктасың, качан билебиз, качан келесиң, кызды антип алдаба деп. Мен сүйлөшкөндө мени коркуткан учурлар болду да. Сен антип мен сыртта балдарым бар, сабатып кетем деген коркутуулар болду.
Интернеттеги форумдардан эркинен ажыратылган адам менен телефон аркылуу сүйлөшүп, бактылуу үй бүлө курган кыздардын таржымалын табууга болот. Бирок бардык учур бактылуу аяктайт деп ким кепилдик берет? Кантсада абакта отургандар телефон аркылуу алдамчылык кылган окуялар аз эмес. Маселен, Таластын тургуну Келсиндин жашы өтүп калган атасына белгисиз бирөөлөр телефон чалып, белек утуп алганын айтышкан экен. Телефон чалгандар утушту алуу үчүн белгиленген номерге бирдик салып турууну талап кылышкан. Жыйынтыгында эч нерседен шек санабаган карыя 1000 сомдон ашык каражатын алдамчыларга алдырып койгон.
Ошо бир нерсе утасың, марага аз калдың, улам аз калдың, улам этап-этап менен келе атасың, дагы сал, дагы сал дей берген да. Анан единица салып берген, аягында мынча единица салсаң буюрса бул утушка ээ болосуң дейт. Аны салат, салып кайра ал звонок кылган номерге чалса, албашы жок, жок болуп экен да. Ошо менен ортодо акча күйүп атат, эмсе күйүп атат. Миңден ашык болчу.
Адатта булуңду алдамчылык фактыларын абактагылар же эркин адамдар жасаганын так аныктоо кыйын. Байкоочулардын баамында абактан чалгандар акчаны кайсы бир банктагы эсепке которууну же кайсы бир кишиге берүүнү талап кылышпайт. Болгону башка телефонго бирдик которуу же кайсы бир номерге акча салууну сурашат. Түшкөн бирдикти акчага айландырып алуу же бөлөк номерге которуп алуу кыйынга турбайт. Интернеттеги Facebook социалдык түйүнүндө жүргүзүлгөн сурамжылоого ылайык, абактагылар көбүнесе карапайым адамдарга кайсы бир лотереядан белек утуп алдың деп чалышат экен. Мындан тышкары өздөрүн кайсы бир мобилдик компаниянын, мамлекеттик органдын же министрликтин өкүлү катары тааныштырып, акча талап кылгандар да бар. Маселен, уюлдук байланышты текшеребиз деп, телефондон ар түрдүү сандарды тердирип, бирдикти которуп алгандар кездешет. Орусия, Украинада да окшош ыкмалар колдонууларын абактагылардын алдамчылыгын ашкерелеген интернеттеги сайттардан көрүүгө болот.
Вы СМС сообщение пользоваться умеете?
Да, умею.
Нажмите, пожалуйста, опции функции отправить далее.
Айрым Facebook колдонуучулары билдиргендей, соңку мезгилде жакын адамыңыз кырсыкка кабылды же каза болду деп жалган айтып, ага жардам берүү үчүн телефонго акча салууну сурангандар пайда боло баштаптыр. Бирок кандай гана алдамчылык болбосун, убагында баамдап чара көрүүгө мүмкүн дейт. Мындай окуяга кабылган Бишкек тургуну Зарина Жусупова.
Өзүнө проводникмин деп тааныштырган бирөө чалып, мага Россиядан передача келгендигин айтып, андан кийин ал байкенин телефонуна мен 214 единица жүктөп койсом, ал такси менен жибере турганын айткан. Мен анын номерине единица салдым. Анын таксиси бирок ар кандай шылтоолорду айтып биздин үйгө эч эле жетпей койду да. Андан кийин байкап калгандан кийин салган единицаны отмена кылдырып койдум. Кийин эле ошол байке кайра чалып, аябай жини келип, ызаланып, анын ошол учурдагы айткан сөздөрүн мен азыр айтып бере албайм да.
Абакта жаткандар же телефон аркылуу алдамчылык кылгандар телефон номерлерин кантип табат? Бул маселеге арналган интернет форумдардагы маалыматка ылайык, түрмөдөгүлөр телефондо туш келди териши мүмкүн. Же гезиттердеги жарнак, телерадиолордогу таанышуу жарыяларынан алыш ыктымал. Жоголгон документин табуу үчүн жарыя бергендер да мындай алдамчылыкка кабылышы ажеп эмес. Бишкектеги биринчи тергөө абагынын жетекчиси Марс Жусупбеков түрмөдө мындай фактылар бар экенин тастыктап, алдангандарды укук коргоо органдарына кайрылууга чакырды.
Азыр интернет деген балекет бар эмеспи, телефон деле бар. Анан ар кайсы жакка эле жанын теле реклама берип атса, таанышып атышса, биз алар маны кантип изилдеп ошол маны кантип мисалы прослеживать этебиз, эте албайбыз да. Аны эми ал эми кыздардын да өздөрүнөн эгерде ошентип телефон бирдик жүктөп атса, жанан передача посылкасын алып келип атса, алар эле ойлош керек да, каякка барышат, кимге келип атышат. Розыгрышта бар ооба, машина сатып утуп алдын, халын утуп алдын, розыгрышта алар да бар, алар да бизде кездешип атат. Эми анын баарын баягы телефон аркылуу ээлейт этип иш жүрүп атат да. Бизге келсе, биз ошо телефон прослеживать этебиз, аракет кылып тапканга.
Кыргызстандын мыйзамдары эркинен ажыратылган адамдарга чөнтөк телефон колдонууга тыюу салат. Жаза аткаруу кызматынын маалыматы боюнча, Кыргызстанда жабык жайлардагы адамдардын саны 10,000 чукул. Өлкө боюнча 11 түзөтүү колониясы, 6 тергөө абагы жана 14 жатак абагы бар. Алардын бирөөсүндө гана, башкача айтканда, чүйдөгү алга айландагы абакта гана уюлдук байланышты басаңдатуучу аппарат орнотулган. Бул жагдай эркинен ажыратылгандардын басымдуу бөлүгү жашыруун жолдор менен телефон колдоно алышат дегенди билдирет. Эгер телефондун мүмкүнчүлүктөрү туура келсе, байланыш бар жерде интернетке да кирсе болору маалым. Бирок түрмөлөргө телефон кантип киргизилет? Бул тууралуу укук коргоочу Азиза Абдырасулова ой бөлүштү.
Түрмөлөргө эмне мен кирбейм, силер кирбейсиңер. Түрмөгө ким алып кирип берет? Туугандары кирбейт. Анан ким алып кирип берет? Даже керек болсо адвокаттарды текшерип, телефондорун алтыртып коюп киргизет түрмөлөргө. Анан кантип эле түрмөгө телефон кирип калат, баардыгы таң калышат. Өзүлөрү алып кирип берет ошол жерде иштегендер. Башка эч ким алып кирип бербейт. Акча алат ошол алып кирип бергени үчүн. Ошолорду таап алып анан кийин кайтарып бергени үчүн акча алышат. Айланып айланып келип эле акчанын кызыкчылыгы.
Жаза аткаруу кызматынын басма сөз өкүлү Эленора Сабатарованын маалыматы боюнча абактарда маал маалы менен тинтүү иштери жүргүзүлүп келет. Табылган телефондордон кимдерге чалынганы такталып, маалымат укук коргоо органдарына жөнөтүлөт. Бирок чөнтөк телефондун баарын түрмө кызматкерлери киргизет деген туура эмес дейт Эленора Сабатарова.
Бул эми баягы кээде человеческий фактор дейбиз, кээде дагы ар кандай себептерден ушундай колго тийип калган болот. Бул ар кандай адвокаты деле киргизет, туугандары киргизет, салатан баштыктарга салып тиги заборлордун сыртынан ыргытат, болжошуп алышат же бирдеке кылат да, ар кандай түрдүү амалдар менен киргизгенге аракет кылышат. Бул болуп келген и боло берет. Анан жана мисалы түрмөдө отуруп алып чалып анан бизди тиги розыгрыш комитети антти деген Канча фактысы доказаны, ал тоже спорный вопрос да.
Дегеле түрмөдөн түшкөн коңгуроолор боюнча абакта жаткан адамдардын өздөрү кандай пикирде? Түрмөдөгүлөр менен байланышууга аракет кылганыбызда алар жазылбаган мыйзамдар менен бул темада сүйлөбөй турганын билдик. Ошентсе да Кыргызстандагы абактардын биринде мөөнөтүн өтөп жаткан, өз аты ачыкка чыгышын каалабаган адам менен баарлашууга мүмкүн болду.
Билбейм, мен андайларды көрө элекмин иши. Андай балдардын учурашкан жокмун. Айта албайм дагы да. Эми ким билет эми? Бир нерсе айтыш кыйын го.
Сиз эмне деп ойлойсуз? Ушул болушу мүмкүнбү мындай эле абактарда ушундай нерселер?
Эми ким билет эси ошондой деп атат го эми билбейм. Уже уверенность сүйлөп аткандан кийин. Может даже ошол жерден болгон болсо керек. Ким билет?
Кандай деп ойлойсуз? Ушу абактагылар телефон колдонушу керекпи?
Конечно, сүйлөшүп туруш керек да үйдөгүлөр менен. Бизди, например, эси мындай кылганда пользуна слышали. Туурабы? Ограничили только свободой же. Калган башка нерседен эми все равно адамбыз го. Например, башка нарушение кылып жүрбөйбүз го.
Ал эми бирок сиздер негизи жашыруун колдоносуздар да муну, э? Телефонду. А билип калса эмне болот?
Сразу эле булар сугуп берип калышы мүмкүн.
А дагы көбөйтүппү? Бирдикти туугандаш алып турабы же кандай сизге мисалы?
Ооба, башка ким салат эле.
Интернетке да кирүү мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы телефондон?
Жок, бизден да неме жок да телефондор.
Камактагы адам чөнтөк телефон колдонсо кылмыш дүйнөсү менен байланышы сактала берери бышык. Андыктан дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө түрмөдө телефон колдонууга тыюу салынган. Грузияда болсо түрмөдөгү адам телефон менен кармалса, анын камактагы мөөнөтү узарышы мүмкүн. Кыргызстанда да абак ичинде телефон колдонгондордун жазалоо, түрмөлөргө байланыштуу басаңдатуучу каражаттарды орнотуу демилгеси көтөрүлүп келет. Бирок жаз аткаруу кызматы бардык абактарга атайын аппараттарды орнотууга азырынча каражат жетишсиз экенин билдирүүдө. Андыктан жарандар түрмөдөн түшкөн коңгуроодон сактануу үчүн өздөрүнө гана ишенүүгө туура келүүдө. Байкоочулар шектүү телефон чалуу болгондо маселенин анык бышыгына жеткиче шашылыш чечим кабыл албоого чакырышат. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу азыр жаңылыктарды нускаймазмуну. Пакистандын Кветта шаарындагы бомба чабуулунан курман болгондордун саны 81ге жетти. Багдадтын шиит калктуу бөлүгүндөгү бомба чабуулдарынан 6 киши наут болду. Өзбекстандын аймагындагы Барак айылына Кыргызстандан гуманитардык жардам жеткирилди. Косово бүгүн Сербиядан күнкорсуздугунун 5 жылдыгын белгилөөдө. Орусиянын түштүк Сахалин шаарында кыргызстандык жарандын сөөгү табылды. Ысык Көл облусунун Ысык Көл районунда 2 адамды коюп кетти деп шектелген айдоочу кармалды. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таап уксаңыздар болот. Дареги Азаттык Чекит КЖ. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, эми өтүп бараткан бир жума ичинде Кыргызстанда болгон олуттуу окуяларга Айданбек Акмат уулу сереп салып талдайт.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада жогорку кеңеште апрель ынкылабы учурундагы талап тоноочулукка байланыштуу комиссиянын маалыматы угулду. Энергетикалык келишимдерди ратификациялоо эмнеге кечигүүдө? Бакиевтерге карата чыккан сот өкүмү аларды кайтарууга жардам береби? Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 11 февраль дүйшөмбү жогорку кеңеш кам барата бир кеси боюнча парламенттик угуу өткөрүүнү чечти. Угуулар 19 февралга белгиленди. 12 февраль шейшемби Центера Gold Inc.тин президенти Ян Аткинсон Кыргызстанга келди. Ал кыргыз жетекчилиги менен Кумтөркенинин айланасында түзүлгөн кырдаалды талкуулоо максатын көздөдү. 13 февраль шаршемби жогорку кеңеште апрель ынкылабы учурундагы талап тоноочулук боюнча депутаттык комиссиянын маалыматы угулду. Талкуунун соңунда комиссиянын материалдарын тартип коргоо органдарына өткөрүп берүү тапшырылды. 14 февраль бейшемби 1 май райондук сотунда 3 октябрдагы митингге байланыштуу соттук териштирүү уланды.
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамусовдун тарапкерлери Акс районунда митинг өткөрүп, депутаттарды бошотуу талабын койду. 15 февраль жума президент Алмазбек Атамбаев 13 февралда Бишкекте Чүй көчөсүн тоскондорду жазалоо талабын койду. Ал күнү Атамекен партиясынын тарапкерлери митинг өткөрүп, Атамекендин айрым мүчөлөрүн талап тоноочулугу катыштыгы бардыгын четке кагышкан эле. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бишкек гарнизондук соту 11 февралда чыгарган өкүмү менен Курманбек Бакиевди 24 жылга, иниси Жаныш Бакиевди өмүр боюга кести. Сот мурунку президент кызмат абалынан кыянат пайдаланган кылмыштуу уюмдун мүчөсү катары мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген деп тапты. Ал эми Жаныш Бакиевге коюлган айыптар андан дагы оор болду. Бакиевтерге карата соттун мындай өкүмү Медет Садыркуловдун өлтүрүлүшүнө байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагында чыгарылды. Бакиевтерге карата камактын мөөнөтү мындан да көбөйүшү шексиз, анткени апрель окуясы боюнча сот уланууда. Анын жыйынтыгы боюнча да аларга жаза берилери шексиз. Бакиевтер өздөрү сотко катышкан жок. Курманбек Бакиев Минскиде, ага Беларусь президенти Александр Лукашенко саясий башпаанек берген. Ошондуктан эмки башкы маселе Курманбек Бакиевти Беларусьтан кайтарууда турат. Буга чейин кыргыз тарап жөнөткөн талаптарды Минск аткаруудан баш тартып келген. Мурунку юстиция министри Мукар Чолпонбаев Бишкек гарнизондук соттун өкүмү Курманбек Бакиевти кайтарып келүүгө жардамын берет дейт.
Бул өкүм сөзсүз түрдө жардам берет. Анткени эл аралык катнаштар боюнча, мамилелер боюнча бир мамлекетте күнөлдөп табыланган башка мамлекет аларга кайтарып бериш үчүн сөзсүз соттун өкүмү керек болот да. Бир гана өзү кыйнай турган нерсеси болуп аткан ушул Баки Курманбекти Белоруссиянын граждандыгын алып алды дагы Кыргызстандын дагы Белоруссиянын дагы конституциясында өзүнүн жарандарын башка мамлекетке жоопко тартууга берүүгө болбойт деп жазылган.
Чолпонбаевдин айтымында буга карабай өкүм күчүнө киргенден кийин сүйлөшүүлөр аркылуу Бакиевти кайтарууга болот. Дагы бир белгилүү юрист Марат Кайыпов соттун өкүмү Бакиевтерди кайтарууга жардам берери күмөндүү, анткени эл аралык келишимдер бир стандарт менен иштебей жатат деген пикирин билдирет. Соттун өкүмү күчүнө киргенден кийин Кыргызстан Беларуска кайрадан кайрылууларды жолдоп, Курманбек Бакиевти кайтаруу талабын коёору бышык. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. 14 февралда Кыргызстанга Орусиянын бажы кызматынын башчысы Андрей Бельянинов келип кетти. Ал кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиянын орус тарабынын жетекчиси. Ошондуктан аны Орусиянын Кыргызстан боюнча жооптуу өкүлү же куратору катары бааласак дагы болот. Андрей Бельянинов Бишкекте өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыев менен жолугушуп, энергетикалык келишимдерди аткаруу жана Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүнө байланыштуу маселелерди талкуулады. Энергетикалык келишимдерди аткаруу, тагыраак айтканда ага байланыштуу келишимдерди Жогорку Кеңеште ратификациядан өткөрүү создугу баратат. Кыргыз өкмөтү Орусия менен өткөн жылы сентябрь айында жетишилген ал келишимдерди алда качан эле парламентке жөнөткөн. Бирок парламентте адегенде Атажурт фракциясынын мүчөсү Жылдыз Жолдошова Камбарата бир кеси боюнча келишим Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына туура келбесин айта баштаса, соңку мезгилде Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев да күмөнүн ачыкка чыгара баштады. Бул тенденция жалпы депутаттарга, коомчулукка да өтүп, натыйжада келишимдин ратификациядан өтүшү күмөн жаратууда. Ал күмөндү жоюу үчүн Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитети 19 февралда парламенттик угуу өткөрүүнү чечти. Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов Камбарата боюнча келишим азыркы абалында ратификациядан өтүшү күмөндүү дейт.
Азыр кыйын, анткени жана Текебаевтер да каршы чыкпады. Ошон үчүн коалиция өткөрө албайт го. Атажурт менен эме эсесине каршы чыгат. Биз каршыбыз, биздин эркин депутаттар. Бүт управлениясын, суунун тагдырын баарын орустарга берип койгон туура эмес деп атабыз. Ал жерди салганга каршы эмес эч ким, бирок эмне үчүн баарын орустарга берип коебуз? А орустар биздин сыртыбыздан тиги Өзбекстан менен соода жүргүзүп атпайбы? Сууну беребиз, бербейбиз деп.
Жогорку Кеңештин отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин мүчөсү Азамат Арапбаев Камбарата боюнча келишим Кыргызстан үчүн пайдалуу деп эсептейт. Анын айтымында көпчүлүк депутаттардын пикири дагы ушундай.
Мен ойлойм, парламенттин басымдуу көпчүлүгү бул маселени колдойт. Кээ бирки биздин кесиптештерибиздин гана бир өздөрүнүн жеке ой пикири болушу мүмкүн бул маселеде. Мындай жалпысынан мен ойлойм, бул маселе колдоо көрөт парламенттен.
Орус мамлекеттик думасында келишимди ратификация элек. Аны тездетүүгө аракеттер жасаларын Андрей Бельянинов Бишкекте Сатыбалдиев менен жолугушууда билдирди.
Наших киргизских коллег были просьбы о ускорении ратификации соглашений, которые были приняты в сентябре.
Биздин кыргыз коллегаларыбыз сентябрь айында жетишкен келишимдерди ратификациялоону тездетүүнү суранышкан. Биз өкмөт алдында аны тездетүү боюнча маселени коебуз. Бул эми жогорку нарын жана камбарата 1 гэси боюнча келишимдер.
Андрей Бельянинов Бишкекте Сатыбалдиев менен энергетикалык эле эмес, Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүнө байланыштуу маселелерди дагы талкуулаган. Кыргызстанга бажы биримдигинин артыкчылыгын көрсөтүү үчүн март айынан тарта кыргыз товарлары үчүн Орусия жашыл коридор ачмакчы. Март айында Жантөрө Сатыбалдиев Москвага жумуш сапары менен дагы барат. Мына ошондо кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны болот. Сапар учурунда кыргыз газды менчиктештирүү боюнча келишимге кол коюуга үмүтү бардыгын Сатыбалдиев Бельянинов менен жолугушуу учурунда билдирди.
Я надеюсь, что во время нашего визита и
биздин Москвага сапарыбыз учурунда кыргыз газды менчиктештирүү боюнча келишимге кол коюбуз деп үмүттөнөм.
Белгилүү болгондой, кыргыз өкмөтү кыргыз газды Газпромго өткөрүп берүүгө катуу аракеттенүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Жогорку Кеңеш апрель ынкылабы учурундагы талап тоноочулук боюнча жаңжалга чекит эмес үтүрүн койду. Анткени бул маселе боюнча депутаттык комиссиянын маалыматын угуп, топтолгон бардык материалдарды тергөө органдарына өткөрүп берүү чечимин кабыл алды. 3 айдан кийин Жогорку Кеңеш бул маселеге кайрадан кайрылып, тергөө ишинин жүрүшү боюнча маалымат ала алат. Курманбек Осмонов башында турган депутаттык комиссиянын ишинин мына ушундай жыйынтыкталышы ата мекендин ийгилиги катары бааласак болот. Анткени аларды талап тоноочулук боюнча айыптоолор расмий түрдө ишке ашпай калды. Депутаттык комиссиянын 10 мүчөсү да 5-5 бөлүнүп, бирдиктүү корутунду кабыл алууга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Комиссиянын төрагасы Курманбек Осмонов жарыялаган корутундуда апрель ынкылабы учурундагы талап тоноочулукка ата мекендин бир катар депутаттарынын тиешеси бардыгы далил денди деп белгилеген. Аны мурунку ички иштер министри Зарылбек Ырсалиев да парламентти тастыктоого аракет жасады. Бирок башкы прокуратура, ички иштер министрлиги анын баарын төгүндөдү. Ата мекендин башкаруучу коалициядагы өнөктөштөрү Арнамыз жана КСДПда өз өнөктөшүн коргоп чыкты. Жогорку Кеңеште талап тоноочулук талкууланган күнү ата мекен партиясы өзүнүн тарапкерлерин Ак үйдүн алдына митингге да алып чыкты. Бул митингдин максаты талап тоноочулук боюнча чечим кабыл алууда депутаттарга эле басым көрсөтпөстөн жаздын келиши менен нааразылык акциясына чыгабыз деген күчтөргө да эскертүү болду. Аны ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаевдин митингдеги сөзүнөн байкоого болот.
Ар 3 ай сайын биз эскилерибизди калыбына келтиребиз. Ак үйдү басып алабыз деп элди коркутат. Мына азыр жаз чыкса дагы ошолор басып алабыз деп турат. Алар ким? Аларды фамилиясы менен айтып эсеп да болот. Биз урматтуу патриоттор революцияны коргойбуз деп жарыялашыбыз керек. Биз революцияны реставрация кылып, эски заманды алып келебиз дегендерге сукак курушубуз керек. Эгерде алар ушул жазда келе турган болсо, башка арам ойлорун аткара турган болсо, биз аларга сокку беребиз.
Ата мекендин митингиси Чүй көчөсүн тосуу менен коштолду. Ошондуктан тартип коргоо органдары мыйзам бузулганын айтып, административдик иш козгошту. Президент да жол тосууну кескин айтып, бул окуяга удаалаш жол тосуу үчүн айып акчаны көбөйткөн мыйзамга дагы колун койду. Бийлик ата мекенди мыйзам бузуусуна карата мына ушундай чараларды көрүү менен жазында көчөгө чыгабыз деп турган оппозицияга да эскертүүсүн жасагандай болду. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматов уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз жүртташтарыңыздын үнү.
Жетимиш жылдык коммунисттик бийликтен жети күндө кутулуш мүмкүн эмес. Мунун бардыгын убакты көргөзөт. Кыргыздардын турмушу оңолуп кетет деген ойдо мен.
Азаттык радиосунун кыргыз тилиндеги эң алгачкы берүүсү 1953 жылдын 18 март күнү обого чыккан. 60 жылдык тарыхка арналган азаттыктын жолунда аттуу берүүлөр түрмөгүн ар бейшемби күндөрү кечки 6:30 угуңуздар.
Урматтуу угармандар, ушуну менен жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азамовлу өткөрдүм, мага үн оператору Михай Шульц көмөктөштү. Кечиңиздер, кунак өтсүн.